Кәсіпкер Қанағат Такиеваның қорғасқа жұмысқа тұрғанына көп болмаған. Басында қомақты ақшаға несие алып, үй алған жалғыз бастағанан несиесін төлеу мақсатында қорғаста танысының брокерлік компаниясының бір бөлімшесін іске қосады. Алғаш келген күннен-ақ кеден қызметкерлері кәсіпкердің қалай жұмыс істеуі керектігі жайлы кеңес берген екен.
Оговаривали ставки, по какому принципу я должна работать и так далее.
Дейді кәсіпкер. Оның сөзінше орта есеппен бір жүк көлігінен төленетін қаржының 30% мемлекеттік қазынаға, ал қалғаны жоғары жақтағы адам
10 000 идет с машины. Это минимальная ставка. 10 000.
Бір жүк көлігінен кемінде 10 000 ақш доллары қара кассаға түседі. Кейде тіпті 20 000 дейін болады. Қорғастан тәулігіне ең аз дегенде 150 жүк көлігі өтеді. Ал енді осы соманы қорғас жұмыс істейтін 5 күнге көбейтіңіз. Ал одан шыққанды 4-ке көбейтіңіз. Нәтижесінде қара кассаға бір айда түсетін ақша шығады.
А теперь умножьте это на 4 и получится сумма в месяц.
Дейді Қанағат Такеева. Оның сөзінше, әр аптаның жұма күні бұл ақшаны Талғат есімді кассир жігіт Алматыға жеткізеді. Мұнда жергілікті қаржы полициясы мен басқа да бақылаушы органдар арасында бөлінеді. Қаржының негізгі бөлігі Астанаға жіберіледі екен.
Он собирает всю кассу и везет ее в Алматы.
Мен әрине бұл айтылғандармен ешқандай жаңалық ашып отырған жоқпын, бірақ мен заңды жолмен жұмыс істеп ақша табуды көздедім. Ешқандай заңды бұзғым келмейді, себебі ақшаны жинайтындар біреулер де оны кеденнен өтетін көлік иелерінен алатын біз. Мен ешкімнің қол астында жұмыс істегім келмейді.
Я ни под кем не хочу работать. Я просто хочу выполнять профессионально свою работу. Разве это преступление?
Дейді кәсіпкер. Ол қорғастағы жемқорлық схемасын айтып, ұлттық қауіпсіздік қызметіне, қаржы полициясы мен кедендік бақылау комитетіне хат жазған, алайда ешқандай жауап болмаған.
Сейчас я просто хочу воспользоваться моментом. Я обращаюсь непосредственно к президенту, к нашему.
Мен сіздер арқылы президентке қайырылғым келеді. Қымбатты Нұрсұлтан Әбішұлы, мен жалғыз басты анамын, менің жолдасым жоқ, екі балам бар. Маған бұл жағдайда сізден басқа ешкім көмектесе алмайды. Мені және менің туыстарымды қорғап қалуыңызды сұраймын.
Пожалуйста, дайте команду, чтобы моих родственников вообще не вовлекали и, пожалуйста, чтобы не подставляли.
Дейді кәсіпкер. Оның сөзінше, қорқытуларды елемеуге болмайды, өйткені кішігірім бизнесі бар туыстарын бүгіннің өзінде салық комитеті негізсіз тексеру өткізіп, айыппұлдар дайындап жатыр көрінеді. Заңгер Сергей Уткин бұл істі құқық қорғау органдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның 7-ші бабы, яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске жәрдемдесетін адамдарға тиіспеушілік кепілдігін елемей отырғандығын айтады.
Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом.
Заңда сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылық фактісі туралы хабарланған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске өзге де түрде жәрдемдесетін адам мемлекеттің қорғауында болады делінген.
Оказывающих содействие в борьбе с коррупцией.
Уткин қазір қорғауға алмақ тұрмақ жемқорлық туралы ашық айтып отырған кәсіпкердің сөзін құлағына ілетін ешкім болмай отырғандығын айтады. Мәселеге қатысты Азаттық тілшісі сәрсенбі күні Алматының қаржы полициясына хабарласқанымен ондағылар бізді Алматы облыстық қаржы полициясына жіберді. Ал облыстық қаржы полициясы департаментінің баспасөз хатшысы Лаура Жанболатова кәсіпкер Такееваның арызы енді ғана жеткендігін айтты.
Қанағат Такееваның арызы бізге бүгін ғана түсіпті. Арызы 18-ші күнмен датироваться етілген, бірақ та ол кісі қазпочтамен жіберген, қазпочтамен бізге бүгін ғана түсті. Арыз тіркелді, енді қаралады.
Дейді баспасөз хатшысы, ал өзге құқық қорғау органдарына хабарласып түсініктеме алу мүмкін болмады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.